jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kfori dhe Euleksi shtojnë praninë në veri të Kosovës. Ka vazhduar ofanziva e trupave izraelite në rrypin e Gazës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar në miratimin e një rezolute për luftimet në Gazë. Kievi sinjalizon se furnizimi i Evropës me gaz mund të rrezikohet nëse nuk tejkalohet kontesti me Rusinë. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe e kronika nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Kfori dhe Euleksi nuk do të lejojnë asnjë lloj të dhunës në Kosovë dhe do të evitojnë çfarëdo incidenti, thuhet në një kumtes të lëshuar nga Kfori. Aktualisht Kfori dhe Euleksi janë duke e shtuar praninë në veri të Kosovës si dëshmi e vendosmërisë, thuhet në këtë kumtes, në cilën vjet në pas se Kfori dhe Euleksi do të punështesin policinë e Kosovës në mbajtjen e rendit publik. Kfori dhe Euleksi ftojnë të gjithë popullin e Mitrovicës dhe të gjithë Kosovës të mbeten të qetë dhe të ndalin aksionet e dhunshme. Tel Aviv. Izraeli mbrëm pas 8 ditëve të sulmeve ajrore ka filluar ofanzivën tekstore në Gazë. Kryeministri Ehud Olmert ka bërë të ditur se Izraeli do të vënë në kontroll pjesë të Gazës prej nga gjuhën raketat në territorin e Izraelit, ndërsa ministri mbrojtjes Ehud Barak ka deklaruar se ka urdhëruar mobilizimin e 10 mijëra rezervistëve. Zyrtarët izraelit kanë bërë të ditur se 10 palestinezë të armatosur kanë ndekur në aksionet e para tokësore, ndërsa pjesëtarët e Hamasit kanë kumtuar se kanë vrarë disa ushtarë izraelit. Qyteti Gazës. Mijëra trupa izraelite të mbështetura nga tanket, aeroplanet dhe mjetet tjera ushtarake kanë depërtuar vetëm 3 kilometra larg qytetit të Gazës. Pavarësisht këtij depërtimi të shpejt, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak ka parashikuar lufte gjatë dhe të vështirë. Zyrtarët izraelit thonë se kanë qenë të shtrënguar të ndërmarrin këtë aksion për shkak të sulmeve të pandërprera me raketa të Hamasit ndaj territorit të Izraelit. Deri më tash 8 banorë të rrypit të Gazës janë vrarë, prej të cilëve 5 ishin të armatosur, duke quar numrin e viktimave palestineze në 450. Ndërkohë zëdhënësi Hamasit ka thënë se trupat izraelite do të ballafaqohen me vdekje të sigurt ose rrëmbim. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar në përpjekjen për të miratuar rezolutë me ftesë për ndërprerje të luftimeve në rrypin e Gazës. Takimi që ishte ftuar nga vendet arabe ka zgjatur 4 orë dhe është mbajtur me dyert të mbyllura. Pas takimit, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, ka thënë se kredibiliteti i OKB-s do të dëmtohej nëse do të bëheshin ftesa që do të injoroheshin. Ai ka thënë se Izraeli, si antar i Kombeve të Bashkuara, nuk bën të barazohet me një organizatë terroriste siç është Hamasi. Kiev. Një zyrtar i lartë i Ukrainës ka sinjalizuar se Evropa brenda 2 javësh mund të ballafaqohet me çrregullime serioze në furnizimin me gaz nëse kontesti ndërmjet Moskës dhe Kievit nuk tejkalohet. Të shtunën 4 vende evropiane, Rumania, Hungaria, Polonia dhe Bulgaria, kanë raportuar për rënje të furnizimit me gaz. Kompania ruse e gazit Gazprom ka ftuar Ukrainën për vazhdim të bisedimeve rreth kësaj çështje. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Kurunshevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina.
Arton, supozoj se zhvillimet në veri besoj të jenë tema qendrore në shtypin e sotëm Prishtinas.
Po, pikrisht për këtë ngjarje apo zhvillimet në Mitrovicë shkruan edhe gazeta e përditshme Express një shkrim në faqen e parë me titull Stuhia e veriut. Incidenti së premtes mbrëma në veri të Mitrovicës duket se është një paralajmërim për situatë që mund të ndodhë atje gjatë këtij viti. Momenti kur ndodhi incidenti është një moment mjaft indikativ, shkruan gazeta. Ende pa kaluar festa për vitin e ri, situata doli nga kontrola në veritin Mitrovicës, si pasoj e dy incidenteve që ndodhen në mesnatën e së premtes. 6 persona u plegosën, derisa policia tha se dyshon që granata të hodhen nga pjestarët e komunitetit sërb. Ngjarjet e tilla ndodhin jo rall në këtë pjesë të Kosovës, por incidenti i së premtes duke të ketë një konotacion shumë të gjerë. Analisti politik Ylber Hysa bën përgjegjës Beogradin për incidentin. Ai ka thënë gazetës Express se mendoj se është një paralajmërim testues, një përpjekje që duke e destabilizuar situatën e veritit Mitrovicës, të hapen iluzionet e përgjegjshme. Ai madje ka thënë se nuk përjashton mundësinë e përsëritjes së incidenteve të tilla gjatë gjithë vitit 2009. Megjithatë, gazeta Koa Ditore shkruan se situata e sigurisë në veritin Mitrovicës pas dy shpërtimeve është delikate por nën kontroll.
Arton na ka ndonjë shkrim që ka të bëjë me njohje të mëtej me eventuale të pavarësisë së Kosovës?
Një shkrim e për një gjë të tillë sjell gazeta e përditshme Koha Ditore, një titull Clinton, Rohan dhe Ishinger lobojnë për Kosovën. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka paralajmëruar edhe më parë se do të angazhohet për të lobuar te Indonezia që ky vend tani ka pavarësinë e Kosovës. Veç këtij shteti, Clinton ka paralajmëruar se për këtë qëllim do të merret edhe me shtetet e tjera. Një gjë të tillë e ka konfirmuar presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu për gazetën Koha Ditore. Presidenti Sejdiu një informatë të tillë ka dhënë kur ka folur për opsionet e angazhimit të personaliteteve që kanë kredibilitet ndërkombëtar, që të lobojnë atje ku përfaqësuesit e Kosovës nuk kanë mundësi të dëpërtojnë. Me këtë rast, presidenti ka paralajmëruar edhe angazhimin e ish presidentit finlandez Martti Ahtisaari. Siç ka thënë presidenti, kontaktet për një gjë të tillë janë bërë para dhe pas pavarësisë së Kosovës, por nuk është arritur që të sigurohet aktiviteti drejt për drejt lobues i tij. Megjithatë, ai ka thënë se presidenti do të angazhohet aty ku do të ketë mundësi. Një angazhim për të lobuar për pavarësinë e Kosovës pritet ta bëjë edhe Albert Rohan dhe Wolfgang Ischinger. Gazeta në këtë kontekst shkruan se Ministria e Punëve të Jashtme ka përgatitur një strategji për të lobuar në këtë vit.
Arton, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm kosovar?
Kemi veçuar një shkrim në gazetën e përditshme Kosova Sot me titull Mineralet udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën amerikane në Prishtinë gjatë muajve të parë të vitit do të fillojë një fushatë për informimin e bizneseve për detajet dhe mënyrën se si mund të realizohen eksporti i mallrave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë që kjo fushatë vjen pasi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund të vitit 2008 kanë futur Kosovën në listën e vendeve nga të cilat mund të importojnë mallra pa taksa doganore, ka bërë të ditur Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Çala. Kosova ka potenciale për të eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç mineraleve dhe prodhimeve të papërpunuara, mund të eksportojnë edhe pije dhe prodhime ushqimore.
Falenderoj korrespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Suksesi më i madh për forcën e sigurisë në Kosovës gjatë vitit 2009 do të jetë nëse ajo do të arritë të përmbush objektivat e parapara për krijimin e saj sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s, thot ministri i FSK-s Femi Mujota. Ndërkaq komandanti i kësaj force gjenerali Sulejman Selimi beson se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë operacionale pas muajit qeshor dhe si e tillë edhe e aftë për operacione jashtë Kosovës. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korespondent Tynzia Dingashi.
Ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe aftësimi i saj që të jetë operacionale deri në mesin e vitit 2009 janë sfidat kryesore për FSK-n, thon udhëheqësit në nivelin politik ashtu edhe ushtarak të kësaj force. Pas përzgjedhjes së komandantit të forcës së sigurisë pason përzgjedhje udhëheqjes komanduese të saj dhe rekrutimi pjesëtarëve të forcës së sigurisë, thon ministrin e FSK-s. Ministri Femi Mujota beson se forca e sigurisë do të jetë operacionale deri në mesin e qershorit, ndërkohë që premton për kujdesje institucionale për të gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës që nuk i përmbushin kriteret për këtë forcë.
Suksesi më i madh për vitin 2009 do të jetë nëse do të arrijmë që të përmbushim objektivat tona parapara për krijimin e forcës së sigurisë sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s, me një pranim përgjithshëm nga qytetarët e Kosovës dhe për një punë të vazhdueshme për trajtuar secilin pjesëtar të trupës mbrojtëse të Kosovës që nuk arrin të kalojnë forcën e sigurisë në mënyrën më të mjaftueshme.
Ndërkohë, komandanti Forcës së Sigurisë, General Lejtnant Sulejman Selimi, thotë se nëse FSK i kalon me sukses 6 muajt e parë të formimit të saj, përfshi edhe zgjedhjen e udhëheqjes komanduese dhe pjesëtarëve të saj, kjo forcë do të ishte aftë dhe e gatshme edhe për operacione jashtë Kosovës nëse këtë e kërkon NATO.
Unë besoj se suksesi nuk do të mundon dhe jemi të gatshëm që. Shumë shpejt kjo forcë do të bëjë sinale dhe të jetë e gatshme të shërbejë edhe jashtë NATO.
Sipas planeve të mëhershme, shpërbërja trupeve mbrojtëse të Kosovës dhe formimi i Forcës së Sigurisë është dashur që të ndodhë nga data 10 dhjetor, por kjo nuk ka ndodhur. Ministri Femi Mujota beson se këto vonesa nuk do të reflektohen në dinamikën e formimit të FSK-s, duke shpresuar se kjo forcë shumë shpejt përveç komandantit Sulejman Selimi do të ketë edhe strukturën tjetër komanduese.
Procesi i përzgjedhjes konfirmoi se ka filluar. Mendoj se këtyre ditëve do të kemi edhe vendimin për zgjedhjen e cilë liderëve kryqë të Forcës së Sigurisë Kosovës.
Forca e Sigurisë së Kosovës, e cila nga kosovarët shihet edhe si bërthame e ushtrisë së Kosovës, parashihet të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë. Kjo forcë do të pajiset me një armatim të lehtë dhe do të jetë mbikëqyrur nga NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Shkupi. Kriza ekonomike botërore reflektohet edhe në ekonominë e Maqedonisë dhe këtë dëshmon rënja e prodhimit industrial gjatë muajve të fundit. Sipas ekspertëve, rënja e prodhimit industrial shkakton edhe uljen e eksportit, rritjen e deficitit tregtar dhe që shpihet drejt largimit të shumë punonjësve nga puna. Ekspertët sugjerojnë që qeveria të ndërmarrë hapa konkret dhe të ndihmojë me asistencë sociale atyre që humbasin vendet e tyre të punës. Kronike Sefer Tahirit.
Kriza ekonomike globale do të ndikojë në ekonominë e Maqedonisë për shkak se vendi ka deficit tregtar me jashtë. Kështu vlerëson profesori universitari i ekonomisë Baki Koleci, duke shtuar se, duke krahasuar prodhimin bruto vendor, inflacionin dhe papunësinë, kriza globale gjithsesi se do të reflektohet edhe ndaj ekonomisë së Maqedonisë, e veçanërisht në rritjen e numrit të papunëve.
Shumica e fabrikave të mëdha do të jenë të dikume sigurisht në fillim të tremujorit të dytë, edhe kështu do të ketë shumë parasysh qeveria që këto raste ti minimizoj, ose të merr masa shtesme edhe me mjetë shtesë, jo edhe këto që i kanë dhënë do të jetë nësa të pakta.
Tha Koleci për të shtuar se qeveria duhet të tregojë një vëmendje të veçantë për të ndihmuar me asistenca sociale qytetarve që humbin vendet e tyre të punës. Rënja e prodhimit industrial për 2.9% në nëntor të vitit 2008, vetëm se i bën më të dukshme ndikimet e krizës botërore ekonomike në Maqedoni. Profesori i ekonomisë Vanço Uzunov thotë se shumë ndërmarrjeve u janë anuluar porositë bëra nga partneret e huaj dhe tani ato kanë probleme me gjetjen e tregjeve të reja ndërkombëtare. Si duket, kriza erdhi edhe tek ne. Në vend të sektorit financiar, së pari u paraqit në sektorin real ekonomik, ndërsa në vitin 2009 do ta shohim edhe në sektorin financiar, tha Uzunov. Sipas tij, pasojat nga rënja e prodhimit industrial mund të jenë të shumëfishta, siç janë rritja e deficitit tregtar me jashtë dhe zmadhimi i papunësisë, por do të reflektohet edhe ndaj punës së bankave, që do të thotë se ekonomia në tërësi do të jetë në gjendje të palakmueshme. Profesori Uzunov thot se si pasojë rënjes së prodhimit industrial mund të paraqiten edhe ndryshime në elementet kryesor makroekonomik, siç janë kursi stabil i denarit, apo mund të vi edhe deri te inflacioni dhe devalvimi i denarit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Kfori dhe Uleksi shtojnë praninë në veri të Kosovës. Ka vazhduar ofanziva e trupave izraelite në rrypin e Gazës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar në miratimin e një rezolute për luftimet në Gazë. Kievi sinjalizon se furnizimi i Evropës me gaz mund të rrezikohet nëse nuk tej kalohet kontesti me Rusinë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.